Ahoj a dobrý den. Na začátku se musím omluvit. Pokud jste nás hledali ve středu na Apple Podcasts a nenašli jste, tak nejste sami. Bohužel středeční díl tato platforma nevydala, kdy měla, přitom nikde jinde žádný problém nebyl. Společnost Apple jsme kontaktovali s prosbou o vyjasnění a vyřešení, tak snad se to nebude opakovat. Nicméně pokud ano, tak nás vždycky najdete na našich rozhlasových platformách, na webu irozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Biznis s erotickým obsahem na OnlyFans. Jak funguje? Apolena Rychlíková z webu Page Not Found zveřejnila příběh ženy, kterou měla údajně vykořisťovat najatá agentura. Co na to říká jednatel Adam Kajumi? Proč se žena pokusila o sebevraždu? A kdo kontaktoval její rodinu? Dnes je čtvrtek, 29. května. Ahoj Apoleno, vítám tě ve Vinohradské 12 po nějaké době.
Ahoj a děkuji moc krát za pozvání.
My jsme spolu naposledy mluvili v prosinci, viděli jsme se tady ve studiu a řešili jsme téma sexuálního vykořisťování na platformě OnlyFans. V zahraničí, bylo to zahraniční téma. Ty ses už tehdy, řekni, začala zajímat o to, zda nějaký takový podobný případ se může objevit i v Česku, v českém prostředí?
Je to tak, já už tady můžu dneska říct, že já jsem součástí projektu, který se jmenuje From OnlyFans to OnlyScams. A je to mezinárodní projekt, na kterém pracuji s další čtveřicí opravdu skvělých a úžasných kolegyň novinářek z různých zemí Evropy. Hmm. A my jsme se spolili, abychom zkoumali právě proměnu prostředí platformy OnlyFans, ale také, abychom hledali nějaké případy, kdy v našich zemích, kde my žijeme, mohlo dojít k nějakému vykořisťování nebo můžeme říct až nějakému jakoby nátlaku na ty modelky, zneužívání jejich a tak dále.
Ty jsi zmapovala tedy příběh ženy, které přezdíváš Leny, není to její pravé jméno, ale ty znáš její pravou identitu, ale z pochopitelných důvodů si ji nezveřejnila, ani my to dělat nebudeme. Ona pracovala pro agenturu, která měla spravovat její OnlyFans profil, jestli to chápu správně. Jak jsi k tomu příběhu, jak jsi k Leny dostala?
Já to rovnou uvedu do nějakého kontextu. Ta agentura se jmenuje Reach Out a je to agentura vlastněna velmi vlivným influencerem Adamem Kajumim. Adam Kajumi byl před lety první člověk, který myslím v Česku dosáhl na jako český TikToker, který dosáhl na víc jak milion sledujících. Je to bývalý účastník Lighthouse, opravdu taková influencerská osobnost, bych
řekla.
Což
byla reality show na jedné z komerčních televizí.
Ano, ano, plná influencerů a influencerek nebo influencerstva. A ono už v minulosti se hodně řešilo to, jakým způsobem on podniká. Před pár lety, před nějakým rokem a půl, už vystoupila česká modelka, pornoherečka Chloe Hart, která natočila takový YouTubeový příspěvek o tom, že je Adam Kajumi, ona to nazývala moderní pasák. Mm-hmm. Ona u něj pracovala měsíc, ale až doposud se vlastně nikomu nepodařilo dostat se k reálným materiálům, které by ty praktiky odhalovaly. Žádný novinář, novinářka neskoumal celé to pozadí, nesnažil se vlastně získat různé smlouvy, konverzace a tak. A já jsem se do toho pustila a nějakým způsobem novinářským jsem teda se dostala i částečně přes nějaké moje kontakty právě k té postavě Leny, se kterou jsem navázala nějaký novinářský vztah a mapovala jsem ten její případ a získala jsem všechny patřičné dokumenty, které jsem částečně uveřejnila.
Proč se Leny rozhodla skontaktovat tu agenturu Reach Out a začít pro ní pracovat? Co byla ta hlavní motivace?
V tom takzvaném OnlyFans management biznise, zkrátka proto je OFM, to funguje trošku naopak. Většinou jsou to teda majitelé těch agentur, což jsou převážně mladí muži. Bavíme se třeba o klucích dokonce, bych řekla, kteří mají mezi 18, 22, 24 a hodně touží po rychlých penězích, tak to funguje trošku naopak. Oni jsou ti, kteří si vyhledávají ty dívky. Často to je třeba přes Instagram, ale nebo třeba i přes Tinder. Ale konkrétně v případě Leny to bylo tak, že ona se s Adamem Kajumim znala z minulosti. A on v nějaký moment jí řekl, myslím, že bys mohla být modelkou na OnlyFans, nemusíš dělat nic, musíš jenom dodávat nějaký obsah. A my jako agentura se postaráme o to všechno ostatní. Nebudeš muset komunikovat s klienty, což je jedna vlastně z těch nejdůležitějších věcí, na kterých OnlyFans stojí. Ono nejde to jako jenom o to, že to je pornografická platforma, není to klasická pornografie. Je to hodně založené a třeba CEO OnlyFans to ráda jako zmiňuje na nějakém kontaktu té modelky s tím klientem. A ta agentura vlastně řekne, a my se o tohle postaráme, ty dodáváš content.
OnlyFans taky by asi rozporovali to, že jsou pornografická platforma. Oni vždycky říkají, že samozřejmě umožňují sdílet autorům jakýkoliv obsah, ale...
Je tam celá škála obsahu samozřejmě. Ten pornografický hraje, nebo eroticky laděný hraje prim, ale jsou tam i různý koučové, řeší se tam fitness, vaření. Není to opravdu zaměřené jenom na ten obsah pro dospělé.
Nicméně obsah pro dospělé tam hraje zásadní roli a to placení právě obsahu pro dospělé, to, že ti klienti vyžadují třeba i nějaký obsah. Právě tohle měla mít na starosti ta agentura, že bude s těmi klienty komunikovat. Leny bude dodávat obsah.
V každém týdnu nutno dodat jedenkrát sex chat, minimálně dvakrát foto v prádle, video v prádle, minimálně 35 vteřin.
A takhle to bude fungovat.
Umělec pověřuje agenturu, aby po dobu této smlouvy vyřizovala veškeré jeho finanční záležitosti související s plněním této smlouvy.
Tak na to oni podepsali nějakou dohodu, smlouvu.
Agentura se zavazuje podnikat kroky k tomu, aby smluvní odměna za daný výkon umělce byla vždy maximálně výhodná.
Já jsem se k té smlouvě dostala, ona mi tvrdila, že celá ta smlouva nebo ten podpis té smlouvy byl postavený tak, že potom teda, co ona souhlasila, protože Adam Kajumi jí řekl, že bude vydělávat vysoké částky za práci, která nebude nějak náročná, ani časově, ani nějak jinak, tak ona dostala dvě stránky té smlouvy, první a poslední. A úplně to nějak neskontrolovala, podepsala tu smlouvu a ve chvíli podepsala, tak jí ta agentura dala dalších několik stránek k podpisu, kde ona najednou zjistila, že ty podmínky, které tam má, jsou velmi přísné a že ta smlouva je nastavená velmi nevýhodně pro její osobu.
Co to znamená? Jaké podmínky? Tam asi bylo uvedené teda, že určitý počet fotek, videí musí poslat, že tam jsou nějaké pokuty, možná když to nedodá...
To je jedna část, která je poměrně v tom agenturním biznesu běžná, abych to trošku posluchačům a posluchačkám přiblížila. Ta modelka třeba týdně musí odevzdávat nějaký obsah, který je různého charakteru, má sloužit na různé účely, jo? Protože OnlyFans není jenom o tom, že je tam ten erotický obsah uvnitř, ale vy si právě můžete chatovat a ty klienti třeba po vás chtějí nějaký sexting, chtějí, aby ta situace někam jako gradovala, takže vy posíláte třeba nějak jako víc vzrušující fotky, aby se vlastně navodila ta atmosféra, ale zároveň taky potřebujete ty klienty nějak lákat, což se většinou odehrává na jiných sociálních sítích. Takže ta plejáda, třeba na Instagramu, často taky na Redditu, dokonce na síti X, prostě všude, kde to jde. A tam samozřejmě ty fotky jsou různé, jo? Podle toho, co ty platformy umožňují, to znamená, že třeba na Instagramu samozřejmě nemůže být explicitní obsah, tak jsou to většinou nějaké jako akty ve spodním prádle. A vlastně ta modelka musí dodávat různé sady podle dohody, které se musí nějak obměňovat a ta agentura to tam potom umisťuje. A to byla jedna část té dohody, to, co mně přišlo důležité a to je možná to gro toho příběhu bylo, že ta odměna nebyla procentuální ze zisku té agentury, ale byla nastavená paušálně. To znamená, že ta modelka podepsala to, že bude dostávat 20 000 korun měsíčně za tuto práci. Byl to opravdu poměrně velký balíček fotek, který každý týden musela jako dopravit a také videí. A že jí bude potom dáno 50% z reklamy, pokud ta reklama bude úspěšná. A k tomu nikdy nedošlo. A co je další věc důležitá, je, že opravdu za každou věc v té smlouvě, za každé porušení byla jako velká pokuta. Ty pokuty začaly na 5 000, ale mohly se vyšplhat až do 500 000 podle těch smluv, které my máme k dispozici. A obsahovalo to i takové věci, že ona vlastně nesmí říct, že pracuje pod nějakou agenturou, že vůbec se nesmí o tom zmiňovat, aby ti klienti to nepoznali. Nesmí vůbec mluvit špatně, případně jako o tom zaměstnavateli, teda o Adamu Kajumim. A to po dobu 10 let musí pozitivně mluvit případně o něm a o té agentuře. Je tam v té smlouvě zmíněné, že ona třeba nesmí se fyzicky změnit.
Což je jako, asi... že se nesmí ostříhat vlasy třeba.
Nebo třeba přibrat, nebo změnit vůbec svoji postavu, protože oni se jako dohodli, že ona bude reprezentovat v tom OnlyFans spektru postavu takzvané lolitky.
Že tam má v té smlouvě i roli, kterou má sehrávat.
V té smlouvě přímo ta role není, ale prostě oni se dohodli. Aha. A to je potom smluvně je dané, že se ta osoba nesmí jako změnit a vlastně vykročit z toho, tomu se říká níž, z toho níž rámce, který ona tam vlastně dělá. Mm-hmm.
A tohleto celé, co mezi sebou Leny a ta agentura Reach Out měli, to nabylo nějaký pracovně právní vztah? Jako bylo to legální?
Tak do nějaké míry to samozřejmě legální je, otázka je tady morální, ale tam se možná dostáváme ještě k jedné věci, která je potom pro ten příběh jako zcela zásadní. Té dívce se potom podařilo dostat se k tomu samému OnlyFansu, a to je něco, co jsme tady nezmínili. Vy, když pracujete jako ta modelka, tak vy nemáte přímý přístup k tomu účtu.
To má ta agentura.
To má ta agentura.
To spravuje. Mhm.
Takže ona vlastně nevěděla, kolik reálně vydělává. A ten šok přišel ve chvíli, kdy napsala na OnlyFans servisní služby nebo na tu helblinku. S tím, že jí ten účet byl ukraden, to bylo nějaké vyvrcholení toho rok trvajícího sporu, který s Adamem Kajmem měla. A zjistila, že ona na tom účtu vydělala 4 miliony korun a za ten rok si přišla na necelých 250 tisíc, spíš méně. A tady se už dá vlastně hovořit možná o nějaké lichvě. Já to nechci úplně právně zasazovat do nějakých rámců, ale tady se možná dostáváme i na opravdu nějakou hranu legality, která je velmi problematická.
Reagovala, protože ty ses na to samozřejmě určitě ptala, na tahle tvá zjištění, ta agentura nebo sám jednatel Kajumi? Kontaktovala si ho, kontaktovala si tu agenturu a ptala ses na tyhle ty detaily? Jak to vysvětlují?
Agentura Reach Out má teda jediného jednatele, jediného zaměstnance, jediného člověka,
je
který
v ní
figuruje. Ano, je to Adam Kajumi. Já jsem mu několikrát volala, psala jsem mu SMSky a na jeho mail, který má transparentně zveřejněný na všech svých sociálních sítích, jsem napsala celou sadu otázek, protože jsem opravdu stála o jeho vyjádření. Bohužel, myslím si, že ta influencerská kultura se odehrává trošku mimo rámce standardní žurnalistiky a ti lidé se vůbec necítí být povinováni zpovídat se médiím. Já to trošku chápu, oni jsou takové instituce sami o sobě, jsou to lidi s mnohem větším dosahem, než má třeba kdejaká mediální platforma nebo mediální důma, podle toho se chovají. Koho se mi ale podařilo skontaktovat, je druhá postava, která v tom příběhu byla důležitá, a to byl spolupracovník téhle agentury. Aha. Adam Zachariáš. O něm se v svého času hovořilo jako o pravé ruce Adama Kajumiho. On byl ten, který za něj vyjednával celou řadu věcí. Oni se rozešli ve zlém s Adamem Kajumim, takže on byl
měl
poměrně...
motivaci s tebou komunikovat.
On byl poměrně ochotný mluvit. Samozřejmě se chránil, většinu těch problematických věcí hodil na něj. Já minimálně v jednom případě vím, že se dopouštěl nátlaku, a to na matku této modelky, když jí psal zprávy, kde hodně šermoval s těma pokutama a bylo to opravdu nátlakové. Chtěl po něj zjednat pořádek a přemluví svou dceru, aby jim ten účet vrátila. Ale s tímto se mi podařilo mluvit. On mluvil i hodně o tom Adamu Kajumim. Vysvětloval, proč se vlastně rozešli sama teďka samozřejmě vlastní OnlyFans management agenturu. Já jsem se s ním setkala i virtuálně, protože jsem se infiltrovala do skupin telegramových, které se OnlyFans managementu věnují. Jsou to československé skupiny, takže jsem po dobu asi 4 měsíců pozorovala, jak se ti to muži mezi sebou baví a jak vlastně celý ten biznis funguje. Trvalo mi chvilku, než jsem to pochopila.
Oni v tom kanálu koordinují nějaké kroky třeba právě. Tam je několik těch agentur, které teda nabízejí tyto služby těm modelkám.
Celá řada. Oni se, některé se k tomu hlásí vyloženě, že dělají OnlyFans management, některé jsou spíše zaměřené na takzvaný modeling nebo na nějaké agenturní zastupování a do toho svého bia si úplně nevkládají, že to je agentura pracující pro OnlyFans management. A další platformy, OnlyFans není jediná platforma s tímto typem obsahu, to je asi dobré říct. Těch agentur je celá řada i jednotlivců, kteří to prostě dělají, takže v té skupině byly opravdu jakoby nižší stovky lidí, kteří se nějakým způsobem radili. Ty rady byly od toho, jakými různými podvodnými taktikami nalákat ty klienty k těm modelkám, jakým způsobem využívat takzvané četry, což jsou lidi, kteří tam právě četují, jak jim platit, neplatit, jak obcházet daně. Je to takový inkubátor.
Počkej, četři to jsou lidi, kteří třeba i za tu agenturu jako komunikují, nebo za tu modelku komunikují s těmi klienty,
ano.
Že ani ve skutečnosti to pak není ta dotyčná osoba, se kterou si ten
ano.
Člověk, co si za to zaplatí, píše.
Přesně tak, to je asi jedna z těch nejdůležitějších částí toho agenturního biznesu. On je vlastně postavený na takové pyramidě. Funguje to prostě tak, že ta agentura opravdu najímá další lidi. Hmm. Pokud jsou to cizojazyčné modelky nebo potřebuje komunikovat v angličtině, najímá často lidi z Filipín. ale jsou i čeští slovenští četři právě proto české slovenské publikum. A ti jsou taky často terčem nějakého vykořisťování nebo ne úplně etického zacházení. Mám screenshoty, kde ukazuju, jak se ti správci těch agentur baví o tom, jak docílit toho, aby jim nemuseli zaplatit. A když už jim platí, tak jim dávají velmi nízká procenta z toho svého zisku.
Kolik dáváte procent četrům?
Vždy po týdnu změním chatting tým a ten starý bloknu, takže nula.
Tak zmínila si slovo vykořisťování, to je to, co jsme přesně řešili v prosinci před 5-6 měsíci. Ptal jsem se tě na to, jestli OnlyFans to řeší nebo neřeší a zmiňovali jsme tu mantru, kterou mají už řadu let, mají to i na svém webu, že v tom prohlášení tvrdí, že bojují proti modernímu otroctví. Ptám se tě, jestli je vůbec v moci té platformy, a je už jedno, jestli to je OnlyFans, Fansly, Just for Fans, kontrolovat ty jednotlivé případy modelek, modelů, agentur, zda k něčemu takovému může docházet, protože vracím se k tomu nejzásadnějšímu, co ty si tady říkala. Leny tvrdí, že dostala jenom zlomek z těch peněz, které za tu dobu, co pro Kajumiho pracovala, vydělala.
Čím více do těch příběhů nořím a čím víc toho o celém fungování tohohle biznesu vím, tak si troufám tvrdit, že v moci té platformy to je. Já jsem jim poslala několik dotazů, opravdu celou řadu na všechny možné maily, které jsou pro novinářstvo i pro komunikaci obecně s veřejností. Nedostala jsem nikdy žádnou odpověď. Ta moje hlavní otázka byla, vedete si nějaké záznamy o tom, jaké procento trhu je spravováno agenturami a jaké reálnými modelkami. Nikdy jsem na tuhle otázku nedostala odpověď. Myslím si, že oni na to odpovídat nechtějí, protože by spadl strašně do duše, by se zbortil celý ten koncept, na kterém to stojí. To, co je zase na druhou stranu důležité říct, je, že ve chvíli, kdy Leny napsala, tak odpověděli opravdu obratem a ten přístup k tomu účtu jí zařídili jako v rámci dnů. A to je pozitivní zpráva. Já myslím, že nějakým způsobem oni tvrdí, že jim jde o tu ochranu modelek. Nemyslím si, že je dostačující a že by měli zapracovat na tom, aby byla lepší. Právě z hlediska třeba toho ekonomického vykořisťování. Protože když se bavíme o tom, že někdo vydělal 4 miliony, ale reálně si sáhnul na 250 tisíc, tak to je zcela skandální.
A nebylo to v té smlouvě, ale náhodou jako nesouhlasila ona s těmi podmínkami?
Ano, ale tam bylo i to, že bude dostávat nějaká procenta zisku z té reklamy. A ten problém byl, že jí bylo permanentně vtloukáno do hlavy, že ten účet je neúspěšný.
A to,
je
nějaká a to nebyla pravda teda.
A to nebyla pravda, tam ten účet byl velmi úspěšný, měl hodně subscribers, předplatitelů a ona žila celou dobu pod takovým tlakem, že musí přitvrdit v tom obsahu, že musí dělat explicitnější fotky, že musí fungovat trochu jinak a tak dále a tak dále.
Což je ten důvod, co jí potom vedlo k tomu, aby napsala na tu platformu a snažila se získat ten svůj účet zpátky pod vlastní kontrolu. To znamená, ona tvrdí, že byla pod čím dál tím větším psychickým tlakem, že na ní ta agentura tlačila, vydírala ji, já nevím, ptám se.
Neřekla bych tomu úplně nutně vydírání, ten nátlak bych tam asi viděla. Já mám k dispozici vlastně skoro veškerou komunikaci mezi tou modelkou Leny a mezi Adamem Kajumim nebo Adamem Zachariášem. To je celkem jedno, kdo z nich dvou komunikoval. Oni jí říkali, že ten účet funguje vždycky jenom tehdy, když ona chtěla odejít. Ona zhruba půl roku se snažila z té smlouvy vyvázat, píše tam opakovaně o svém jako velmi špatném psychickém stavu, že ji lidi poznávají, že jí chodí strašné urážky, že je úplně zoufalá, vyhodili ji kvůli tomu z práce, protože se tam přišlo na to, že dělá OnlyFans. Dostala se do strašně jako těžkých psychických stavů, které se začaly projevovat i třeba tak, že ona si třeba vyholila část hlavy, potetovala se, snažila se různými způsoby atakovat ty nižší pokuty v té smlouvě, aby ji sami vyhodili, protože nevěděla žádnou jinou cestu, jak tu situaci zvládnout. A co je asi nejhorší, je, že ona důsledkem, nebo řekněme souběhem tady těchto různých událostí a toho špatného psychického stavu, který hodně souvisel s tou prací pro tu agenturu, se pokusila o sebevraždu. A ani tento moment nedonutil Adama Kajumiho k tomu, aby ji vlastně nechal jít. Já mám videa, kdy on za ní přijede do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Aha, ona skončila kvůli tomu?
Ona skončila hospitalizovaná, ona se pokusila podřezat klinice. Si žíly a na videích je Leny, jak chodí areálem Bohnické psychiatrické léčebny, má obvázané ty pořezané ruce a Adam Kajumi nutí točit dál propagační videa na ty kanály, aby vlastně lákal ty klienty na ten její OnlyFans profil. Nenutí natáčet přímo OnlyFans videa, ale nutí natáčet videa, které umisťuje na TikTok, na Instagram a na další ty sociální sítě. A reálně tam vidíme prostě osobu, která je v hospitalizaci po pokusu o sebevraždu.
Plus tam byl ten kontakt její rodiny od té agentury.
Ze strany toho Adama Zachariáši, který tehdy pracoval pro tu agenturu, přesně tak.
jak je Leny teď? Co dělá teď? Jak to celé dopadlo? Pokud to už nějak dopadlo.
Dopadlo to velmi zvláštně. A to souvisí trošku taky s podhoubím toho OnlyFans management biznesu. Jí šlo primárně o to, aby... A proto se dostala k tomu svému účtu, protože neviděla jinou cestu. Ona vlastně nezvládala zamezit tomu, aby ten účet dál byl aktivní. Hmm. Neměla jinou cestu, než říct, že byl ukraden.
Protože pro mě on v době, když už třeba neposílala žádné fotky nebo videa, pokud taková doba nastala, tak stejně ta agentura mohla dál třeba recyklovat ty staré
tak.
Fotky,
a to se
videa,
přesně děje.
Udržovat ho aktivní. A to jo. Se stále děje.
No, ten účet je pravděpodobně teďka ve správě jiné agentury. A my nevíme vůbec.
Takže ona už ho zase nemá pod kontrolou.
Nemá ho pod kontrolou. My vlastně nevíme, komu ten obsah, který ona naposílala té agentuře, ta agentura prodala. A my ani vlastně nevíme, jestli to byla ta agentura. Ten účet je znovu aktivní. Předčasem se to zjistilo. Jsou znovu aktivní nějaké kanály na těch sociálních sítích, kde se recyklují rok a půl stará videa. A Leny opět musela napsat na OnlyFans, že jí byl účet ukraden. Ona je teďka v nějakém právním vyjednávání s Adamem Kajumim a s jeho právníky.
Aha, tak to řeší jako právními kroky. Ten spor může gradovat teda.
Může gradovat. Je vtipné, že Adam Kajumi a jeho právníci adresují to, že ve chvíli ona si ten účet zpátky přivlastnila, tak ona připravila firmu Reach Out o peníze a nebyl to teda on. Myslím, že primárně jde opravdu o to, aby ustal ten koloběh toho neustálého šíření a zakládání těch nových OnlyFans účtů, které ona vůbec nemá pod kontrolou. Ale na druhou stranu si myslím, že to je příběh extrémní jako emancipace a statečnosti, protože ona našla si skvělou práci, která ji baví. Nedávno v té práci někdo zjistil, že ona byla OnlyFans modelka, jí to nezasáhlo, zvládla tu situaci dobře vykomunikovat, postavili se za ní její nadřízení, řekli, že jim to je jedno, že je dobrá pracovnice. A myslím si, že překonala ten moment, a to je možná důležité sdělit, kdy se Adama Kajumiho bála. Já jsem se dostala do kontaktu s dalšími dvěma modelkami. Jedna se trošku rozpovídala, měla úplně stejnou smlouvu, potvrdila všechno, na co jsem se já jí ptala. Další mi napsala, se mi je velmi omlouvá, ale že prostě nepůjde do sporu s Adamem Kajumim. A já myslím, že to ukazuje na tu dominantní roli tohodle influencera na tom OnlyFans management poli, kdy on opravdu těží z toho, že je to slavný influencer. To je trošku něco, co stojí mimo jako standardní média, ale my se bavíme o lidech, kteří opravdu mají vliv. Hmm. A ten vliv není jenom směrem k těm modelkám, ale je to, on sám sebe pasuje i na vzor toho mladého mužského podnikání a učí další mladé muže, jak pracovat v tom OnlyFans biznesu.
A Leny se tomu postavila a snaží se to teda právně řešit a snaží se od toho teď odstřihnout, zapomenout na to?
Nemyslím si, že potřebuje nutně zapomenout. Já myslím, že pro ní bylo opravdu důležité to, že si řekla, že se nebude bát těch pokut, že se nebude bát osoby Adama Kajumiho a že se nebude bát toho, že on ji může i jako veřejně zesměšňovat, napadat a tak dále, že je pro ní důležitější její vlastní osobní integrita, než ten strach, kterým byla ovládaná po dobu toho roku a který ji dovedl až k pokusu o sebevraždu.
Dobrá, tak moc díky, že si to zmapovala a že si mi to sem přišla odvyprávět.
Děkuji moc krát za pozvání, bylo to milý.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Apolenou Rychlíkovou, šéfredaktorkou serveru Page Not Found. Ptal jsem se jí na její nový text o agentuře Reach Out influencera Adama Kajumiho a na příběh Leny, modelky, kterou tato agentura zastupovala na platformě OnlyFans v rámci obchodování s erotickým obsahem. Adama Kajumiho jsme s žádostí o reakci na zveřejněné informace kontaktovali také, stejně jako redakce Page Not Found. Do uzávěrky epizody ale žádné odpovědi neposlal. Ve Vinohradské 12, a říkám to na začátku této epizody, jsme se už podobnému tématu v minulosti věnovali, taky s Apolenou Rychlíkovou. Ten díl se jmenoval Sex Trafficking na OnlyFans, najdete ho na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Závěrem klasicky pozvání na pátek, uvedeme totiž nový díl druhé řady Extrému. Tentokrát bude o islamofobii. Naslyšenou zítra.